Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Пані Ольго, вітаю вас.
Вітаю, добрий вечір.
А сьогодні почув я ваш крик про те, що переливання крові в Україні стане смертельно небезпечним. Відверто кажучи, я про це чув і значно раніше. Говорили, що існують проблеми із банком крові в Україні. Але зважаючи на те, що в країні іде війна, то ця ситуація взагалі виявляється доволі тривожною. Яка на сьогодні ситуація?
Ситуація, на жаль, не покращилась, і я мушу ствердити, що у нас не працює взагалі вертикаль виконавчої влади. Тому що понад рік тому ми зібрали, власне, створили таку дорожню карту. А що потрібно зробити в державі, щоб ситуація змінилась? Закон не потрібно було міняти, власне, все залежало від виконавчої влади. Влади і, безперечно, від фінансування. Потрібно було практично створити всю систему збору, перевірки, консервації і транспортування і зберігання крові з нуля. Це інколи легше, ніж перебудовувати старе. Але з того, що ми рекомендували міністерству, нічого за рік не було зроблено. Ніяких кроків, мало того, на наступний рік фінансування, в тому числі і служби крові, системи донорства, воно фінансується лише на 20%, менше, ніж на 20%, що, власне, створить катастрофу. І так, на сьогоднішній день, є ризики достатньо високі, коли людина по життєвим показам отримає переливання крові, вона ж його отримує, щоб вижити, а не для того, щоб заразитися на гепатит, на СНІД чи на сифіліс. Це нонсенс. Ми маємо рятувати життя, і держава має гарантувати людям. А ми не тільки не рятуємо життя, а ще створюємо умови для того, щоб людина ще іншу хворобу отримала. І, знаєте, це настільки болісно. У мене взагалі голосування бюджету, таке враження, що просто як полосували мене по голому тілу.
Давайте по черзі.
Фінансування онкології менше, ніж 20%, 20%. Інфаркти, інсульти менше, ніж 30%. Що робити людям? Як їм виживати? Не вистачає знеболення.
Давайте так по черзі будемо розбиратися стосовно от ситуації з переливанням крові. Раніше те, що я чув, ну, зокрема, Валерій Васюк, він свого часу, ну, обіймав різні посади, був і керівником державного комітету по боротьбі з ВІЛ-СНІД і був також заступником міністра охорони здоров'я, він говорив про те, що така в країні відбувається битва за використання там певних тест-систем. І от проблема була з тим, що ці тест-системи, вони не визначають хворобу, яку можна передати разом із кров'ю. На сьогодні щось змінилося?
Нічого не змінилося. Тобто ті самі тест-системи, за які була битва, билися одні, потім билися інші. На сьогоднішній день взагалі закупівлі, які мали здійснюватись за державні кошти, вони взагалі не здійснюються. Тому що 6 мільярдів, які були поставлені на виділені державою на закупівлю медикаментів в цьому році, уявіть собі, сума – це 6 мільярдів на життєво важливі і тест-системи, і смужки для хворих на діабет, і на онкохворих, все, що було виділено. Нічого не закуплено Мінздравом.
Тобто парадоксальна ситуація. Гроші є,
так,
але не закуповуються. А як, яким чином? Не встигають провести тендери?
Ні. Абсолютно цинічний, на мій погляд, відбувається злочин, на який я поки що не можу знайти управу. Кабінет міністрів в грудні минулого року зробив постанову, якою він дозволяє закуповувати вакцини, сироватки, лікувальні всі засоби після повної передоплати робити поставку через 18 місяців. Тобто гроші минулого року, 4 мільярди в листопаді місяці, були виведені на закордонні рахунки. Пройшов рік. На сьогоднішній день поставки, які за минулий рік мали бути здійснені, ледь 50% поставлено. За 17-й рік взагалі нуль. Контракти підписані, але поставщики мають право привезти ці препарати через 18 місяців, а є ті, які вже 20 місяців не поступають. Тобто це зрада державним інтересам. Я не боюсь цього слова. Тому що немає ні одного в Україні підприємства, якому дали 4 мільярди наперед на рік і не спитали, а де ж медикаменти?
Тобто в угодах не були прописані терміни поставок?
Ні, навпаки. В угодах прописано, І угоди, я зверталась в Генеральну прокуратуру, в НАБУ, в СБУ, куди, в усі інстанції, я коли могла звернутися, я звернулася. Мені Генеральний прокурор каже, я це розумію, але є постанова. Постанова – це документи. Ця постанова дозволяє їм привозити препарати через 18 місяців. То куди я маю звернутися, щоб показати, що ця постанова була підписана з абсолютним, не враховуючи інтереси народу України? Для кого ці гроші? Хто їх на депозиті крутить? І умовно, коли говорять, о, ми досягнули там якоїсь економії, так яка економія потрібна, коли якщо гроші ці покласти на депозит, то заробили більше, ніж зекономили. А люди померли в цей час. Тобто хтось на цьому заробляє, а люди помирають. Бо мова йде про державні програми закупівлі життєво важливих медикаментів. І на сьогоднішній день абсолютно цинічно зраджуються інтереси українського народу.
Ви звертаєтесь до Генеральної прокуратури, так? Ви звертались.
Так.
А хто має, яка державна інституція має контролювати, щоб от все це відбувалося в нормальні терміни? Так, щоб існує ще ж одна проблема, коли ліки завозять із терміном придатності, який закінчується. Щоправда, наскільки мені відомо, в такій ситуації компанія-виробник має їх замінити, але подібних прецедентів поки що не було. От митниця про це нічого не повідомляє.
Це абсолютно вірно. Частина препаратів, які були поставлені за гроші минулого року, вони надійшли з обмеженим терміном придатності. В тому числі були тест-смужки, які прийшли з терміном придатності 14 днів, якщо я не помиляюсь.
14 днів?
Так. І, власне, компанії обіцяли замінити, але ніяких препаратів на заміну в Україну не приходило. Знов-таки, це порушення інтересів українського народу, тому що держава може купити препарати тільки один раз на рік. Але я хотіла ще, шокуючи цифри...
Вибачте, хто має це контролювати? Тому що от зараз, поки ви звертаєтесь до Генеральної прокуратури, там
контролювати.
Констатують, так?
Я маю, як депутат, маю контролюючу функцію. От, я фіксую, мало того... Рік тому я попереджала, що буде така ситуація. Тому що по 2015 року ті самі були проблеми. Препарати прийшли в 2016-му, знов-таки, через 12-18 місяців. Я просила, змініть терміни. Я подала закони, якими... Тобто, власне, у нас є закон про міжнародні закупівлі. В ньому не прописані терміни. Чому? Тому що ніхто в законі не прописує терміни. Це підзаконні акти, які має робити Кабмін. У кожного є свої відповідальності. Я подала закон для того, щоб змусити Кабмін змінити терміни, щоб вони поставляли, не робили передоплату, а поставляли тоді, знаєте, як спочатку медикаменти, потім наші гроші.
Так, ви подали законопроект.
Так.
Яка доля?
Цей закон не виноситься в парламент.
Не виноситься.
Ні закон про терміни придатності, ні закон про терміни поставок, і МОЗ не підтримує ці законопроекти. На комітеті, коли було засідання, комітет підтримав, міністерство не підтримало. І, безперечно, в парламент, якщо міністерство не підтримує, в парламент їх не виносять. Але закони зареєстровані, дуже важливі, які, власне, мали нормалізувати цю ситуацію. Тому ніяким чином, як цинізм нахабний і просто заробітчанство на житті людей, я це не називаю.
А як можна змінити цю ситуацію? От у нас якесь замкнене коло зараз.
Нам потрібно змінити політичні еліти. Причому глобально змінити.
Це може довго тривати, ви ж розумієте.
І ви мені задаєте запитання, що потрібно зробити. Тому що, знаєте, від переміни міст слагаємих, на жаль, в тій конфігурації, яка зараз є, сума не змінюється. Та сама ситуація, я вам можу зараз розповісти, по трансплантації кісткового мозку. У нас діти помирають в черзі в Мінздраві, чекаючи, поки Мінздрав забув виділити гроші, не виділив гроші, не проголосували. Чому ми не можемо робити трансплантацію тут? В Україні що нам потрібно? Рік тому ми дали доручення Мінздраву залучитись в міжнародні реєстри, зробити базу даних. Ніяких змін до законодавства не потрібно. Вже могли робити в цьому році. І це не просто не було би для держави збитково. Ми витратили в минулому, власне, в цьому році, майже 400 мільйонів, щоб дітей відправити лікувати за кордоном. Нам потрібно, щоб це робити в Україні, 260 мільйонів. І через рік... Ми зможемо вже стовбурові клітини на навіть службу донорства вже продавати їх, що потрібно, за кордон. І на цьому ще заробляти гроші. Тому що донором стовбурових клітин бути легко. Я тиждень тому повернулася з Ізраїля. Розкажу вам історію, від якої, знаєте, у мене я приїхала така зла і заряжена. Була на військово-медичному навчанні на кордоні з Ліваном. Подивилась, наскільки ізраїльтяни мотивовані захищати свою землю. Там ніхто нікуди не тікає. І спеціально приїхала в центр трансплантації кісткового мозку, домовилась з ними про партнерство, що вони готові запустити систему в Україні, готові навчати лікарів, готові все допомагати. Кажуть, робіть тільки щось. І стою в відділенні, бачу дитятко таке, рочок, дівчинка, на руках у мами, здорова, весела. Я кажу, що тут робить це дитя? А мені кажуть, що як це робить? Вона донор. Я кажу, як донор?
Дитина донор стовбурових клітин, так?
Дитина рік на руках, дитина. І в мене аж, знаєте, аж двох. Я кажу, як донор? Каже, вона ідеально підходить до як донор своєму братові. 9 років, в нього гострий лейкоз, от він тут в відділенні. Її мама привела. Я кажу, що ви будете робити? Ви її кладете в лікарню? Вона каже, та ні, це амбулаторна процедура, вона через 2 години буде у мами на руках. Насправді її кладуть. Ні знеболення, ні наркозу. Маленький укольчик. Трошки крові забирають, відсепаровують, повертають назад. Взяли стовбурові клітини, все через 2 години дитина пішла просто і сміялась, і не плакала взагалі.
Рівень технологій такий, так?
Там технології, чесно вам скажу, особливо такого якихось космічних апаратів нема там. Стоїть все те, що чим легко користуватися, абсолютно, як правильно сказати, ніяких найтаких щось такого, що ми би не могли зробити, ну нічого нема. Тільки треба зробити. І у нас на сьогоднішній день відсутня взагалі вертикаль виконавчої влади. От в державі є парламент, законодавча влада, є рекомендації парламенту. Зробіть оце, оце і оце, і оце. Хтось має це зробити? Хтось просто має прийти і сказати, оце ми робимо, оце ми робимо, оце ми робимо. І далі спустити вниз, і там також хтось це має зробити.
А скажіть, а от, скажімо, приватні клініки, приватний бізнес, їм теж потрібно, щоб там законодавчо все це було узгоджено?
Система донорства яким чином працює? От у нас коли буде реєстр міжнародний, я сказала, я піду, буду першим донором. Для цього потрібно піти і здати 100 мл крові. Потім іде типування ваших клітин. Тобто це не органи, це стовбурові клітини. Вони типуються і заносять в базу даних, в реєстр. І ви стаєте донором. Це все. Якщо буде потрібно, потім ви здаєте більше крові. І це все. Неможливо заразитися, неможливо захворіти, неможливо стати інвалідом.
Це абсолютно безпечно для донорів, так?
Абсолютно безпечно. Це не просто безпечно. Донорство є корисним. Якщо ви читали, мабуть, літературу в середньовіччі,
пускали кров, так.
Так, було кровопускання. Так. Воно вважається взагалі жінки, та у них є там кровотечі щомісячні, які відбуваються. І це, сприяє оновленню організму, того, що випрацьовуються нові клітини. Тому донорство є корисним. Тому так чому не можуть навіть приватні клініки цього робити? Тому що у нас немає доступу до міжнародного реєстру. А чому у нас немає туди доступу? Тому що у нас немає свого реєстру. Крім того, ми повертаємось до вашого запитання по донорству. У нас навіть немає реєстру людей, які відсторонені від донорства, які ні за яких умов не можуть бути донорами. І ці люди ходять і здають кров. Хворі на СНІД, на гепатит, на сифіліс. Наведу вам цифри так, щоб ви собі уявляли. По дані з 16 рік. Зараз заготовляли донорську кров 3510 літрів. Вибачте. Брак крові, браковка 3,5 тисячі літрів.
3,5 тисячі
літрів. Чому? Гепатит С 0,5 тонни. Гепатит Б 350 літрів. Спірохета, сифіліс 300 літрів. СПІД, ВІЛ 131 літр. Це тільки по крові. Це,
так, і це люди, те, що фіксується цими тест-системами?
Людина має прийти спочатку здати аналізи, а потім ставати донором. Це по плазмі крові, по браку. По плазмі крові заготовля 8 тонн 8 тонн, це не загально, а це те, що відбраковано, це те, що вилили в сміття. Тому що по плазмі крові гепатит С – тонна 200 літрів, гепатит Б – майже тонна, сифіліс – 800 літрів, ну, бліда спірохета, і майже 500 півтонни ВІЛ – СНІД. І високі показники АЛТ, ну, це при 1,5 тонни.
Але ж ви сказали, що це ще при недосконалому тестуванні. Тобто частина цих вірусів та і мікроорганізмів, вони можуть проскочити так в ту кров, яку не відбракували.
Так, так. Саме це і відбувається. І потім інколи бувають ситуації, коли один, скажімо, доза, да, від ураженого пацієнта попадає в великий контейнер, і весь повністю контейнер потрібно зліквідувати.
Жахлива ситуація. Тобто люди, які отримують кров від донорів, вони не знають і не мають гарантії, що вони отримують кров, яка не призведе потім до якихось ускладнень і отримання якихось хвороб.
На жаль, це так. Гарантією є наявність постійних донорів, відповідальних людей. Це називається відповідальне донорство. Людина знає, що вона здорова. Людина прийшла раз на рік чи два рази на рік, здала 200, 300, 400 мілілітрів крові. Вона це робить свідомо, і ми можемо, ну, ми мусимо виростити генерацію свідомих людей, бо цьому немає, ну, нічого ні шкідливого, ні страшного, ні небезпечного.
Більше того, ми ж з вами бачили ентузіазм, коли під час загострення на фронті просто масово люди йдуть в госпіталі і здають кров.
Так.
Там проштовхнутись неможливо, така кількість бажаючих була в 14-му, в 15-му
так
роках.
І знов-таки, це культура, знаєте, культура поведінки, культура підтримки. Для цього потрібно мати реєстр. І та людина, яка має спірохету, має сифіліс, має СНІД, має гепатит, ну, мусить вона бути зареєстрована, щоб вона не ходила і не здавала цю кров. Для того, щоб заробити гроші. Бо на сьогоднішній день у нас є платне донорство, є безкоштовне донорство. І люди деякі ходять і просто заробляють собі якусь копієчку. І заробляють, зрозуміло, знов-таки, не маючи роботи. Але я, знов-таки, не бачу нічого поганого в тому, щоб платити людям за донорство. Але це має бути відповідальне донорство. Тому, насправді, ці питання, вони дуже легко вирішуються. Вони просто потребують дуже кропіткої щоденної роботи. Так само у нас вже підготовлений і закон по трансплантації. Мова йде зараз не про кістковий мозок, про трансплантацію органів. Я дуже сподіваюся, що його винесуть на голосування ще в цьому році. Ми рік його готували, узгоджували з усіма депутатами, з міністерствами для того, щоб зрушити і трансплантацію органів.
Це те, чого
5 тисяч людей щорічно потребують трансплантації.
Це те, чого панічно бояться, мені здається, в суспільстві, тому що одразу згадують про чорних трансплантологів.
Цим законом забороняється вилучати органи без згоди людини. Тобто перший...
Але це за замовченням, якщо людина попередньо не написала заяву, що вона не згодна, так?
Ні, 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 це не так. Людина, той закон, який буде винесено в парламент, закон не дозволяє взяти органи, якщо немає згоди або попередньої згоди людини, або її родичів після її смерті. Тобто за умовчанням є заборона, а не згода. Тому люди будуть мати, і це була позиція Ради церков, я, власне, вважаю, що ми маємо дослухатися, будуючи державу, до їх позицій. Тому повністю і почуття віруючих людей, і безпекові, вони для мене були ключовими.
Рада церков це підтримала, так?
Рада церков це підтримує, цю позицію. І вони вважають, що донорство – це правильно, і стати донором органів – це добре, але якщо ти усвідомлюєш це, якщо ти робиш свідомо. І обіцяли, що вони будуть підтримувати в такому форматі цей закон і будуть якби максимально сприяти тому, щоб він почав жити.
Що нам все ж таки, повертаючись до переливання крові, терміново можна зробити, щоб виправляти ситуацію, тому що ми з вами вже згадали, що країна все ж таки, як не крути, перебуває в стані такої неоголошеної війни, бойові дії тривають, ми з вами читаємо зведення з лінії фронту, і зрозуміло, що пораненим постійно переливають якусь кров.
Без стратегічних речей, а, власне, визначення політики держави. Що ми робимо? Яку систему зараз не, навіть не про систему охорони здоров'я, про систему донорства ми будуємо. Якщо ми зупиняємось на державно-приватному партнерстві, давайте залучаємо інвесторів і розподіляємо. Це контролює держава, це стратегічний напрямок. Це інвестори, які будуть свої кошти вкладати, бо це десятки мільйонів, які потрібно вкласти для того, щоб ця система розвивалась. Це з точки зору стратегії. Без неї, без стратегічного плану, все решта будуть такими, знаєте, ну, заліпленням дірок. Потрібна і стратегія, і тактика. Тому на сьогоднішній день, безперечно, потрібно фінансування тої системи, яка зараз є. Тому що незалежно від того, прийняли ми стратегію чи не прийняли, людям по життєвим показам потрібно переливати препарати крові вже сьогодні і завтра. І вони не можуть чекати, і не можуть, ми не маємо права їх заражати. Бо з точки зору захисту прав людини і відповідальності держави, це злочин. Тому держава має контролювати якість. Для цього мають бути закуплені спеціальні препарати, якісні. Для цього має бути фінансуватися система. Бо якщо грошей нема, ніхто якісно нічого зробити не може.
Так от в цьому ж парадокс, що гроші є. Ви ж самі розповідаєте, що гроші є, але закупівлі не відбуваються і не відбуваються в нормальні терміни.
Знаєте, для мене це вже таке, ну, таке болісне. От здається, що голова комітету Верховної Ради, ну хто ще, да, вище, тобто законодавча влада. І я впираюсь в цинічну, абсолютно стіну брехні. Одні виходять, кажуть, у нас все в порядку, інші кажуть, що ми робимо реформи, реформа понад усе, а люди просто в цей час помирають. І цинізм, він вже, ну, перевершив всі можливі очікування. Тому без зміни керівництва виконавчої влади я не бачу шляхів, якими відбудуться зміни. Речі, люди знають, на що вони йшли. Вони знають, що нічого не було поставлено.
До речі, Уляна Супрун сьогодні, коментуючи чутки про можливу відставку, сказала, що не дочекаєтесь. І, до речі, ми запрошуємо, зрозуміло, представників Міністерства охорони здоров'я для того, щоб продовжити цю розмову. Безсумнівно, запрошуємо і виконувачка обов'язків міністра Уляну Супрун до цієї розмови, профільних заступників міністра, для того, щоб, ну, мені здається, що тема надзвичайно важлива. І, пані Ольго, ви згадали про бюджет, про те, що потрібно виділяти, фінансувати медицину. Ми знаємо з вами таку практику, що бюджет, в бюджет постійно вносяться зміни. Та він може бути скоригований для того, щоб от, принаймні спробувати ліквідувати такі критичні прогалини.
Цей бюджет не може бути скоригований, тому що без введення обов'язкового медичного страхування ми не зрушимо машину з місця. У нас люди будуть помирати все більше, більше і більше. Тому що держава сьогодні виділяє коштів 20%, менше ніж 20%, на фінансування лікування онкології. От реформатори кажуть, гроші підуть за пацієнтом. Чудово. Тільки зі 100 онкохворих вони підуть за 20, а 80 будуть помирати. І хто буде вирішувати, за ким підуть гроші, за ким не підуть гроші? Хворі на інфаркти, інсульти, які потребують стентування, шунтування, лікування в гострому періоді. 30%. Це означає, що зі 100 людей 70 залишені помирати на просто без нічого, без державної підтримки. То саме стосується і великої кількості напрямків, і донорства, і системи трансплантації кісткового мозку. Не вистачає або у держави бажання сьогодні, не держави, а чиновників. Не буду казати держави, бо я державу свою люблю, а чиновників, які при владі, зовсім не люблю. І не поважаю їх позицію, не державницьку.
А критики ідеї загальнообов'язкового медичного страхування говорять, що це зараз ну, це виглядатиме як ще один додатковий податок для українців. І це може бути не сприйнято суспільством.
Все залежить від того, хто і як буде сплачувати в новий державний фонд. Що найважливіше в обов'язковому медичному страхуванні? Важливо мати державний фонд, в які будуть приходити гроші, і страхові компанії, муніципальні, приватні, державні, які будуть конкурувати за пацієнта, і вони будуть боятися втратити свої гроші, якщо людина чимось тяжким захворіє. Тому вони будуть бігати за кожним і наполягати на профілактичних оглядах. Бо будь-яку онкологію легше зловити, і вона тоді коштує лікування на порядок менше, ніж потім лікувати метастази хіміотерапії.
Так, така упереджувальна медицина.
Тут, але для того, щоб у нас з'явився цей пул коштів, потрібно зробити так, щоб роботодавці були зацікавлені сплачувати. Це навіть не податок, це може бути фіксована сума. От у нас є підприємства соціально відповідальні, які вже страхують своїх
працівників.
Але добровільне страхування через систему добровільного страхування. Ті, які можуть платити, ті платять. Ті, які не можуть платити, за них має заплатити держава. За соціально незахищених має заплатити держава. За пенсіонерів має заплатити держава. За інвалідів має заплатити держава.
Ну, а держава – це ми всі з вами разом.
Але
правда?
Ми з вами сплачуємо податки. Так. А роботодавець має заплатити своїх видатків. І якщо ми говоримо про добровільне страхування, воно сьогодні складає видаток 300 гривень. А обов'язкове страхування має бути менше і буде значно менше, ніж добровільне. Тому що за статистикою, з усіх людей, які платять, то хворіють лише 20%. А тяжко хворіють, з них ще в рази менше. Тому, коли це, якби, скажімо, навантаження фінансове, воно розпорошується, як правильно
так,
сказати?
Так, це закон великих
на
чисел.
На всіх. Тоді ми чітко розуміємо, власне, що кожна людина, якщо вона захворіла, має гарантії того, що її врятують. Я там декілька днів тому лежала там ввечері, думала, що ж можна зробити. От для того, щоб у нас всі діти з онкологією отримали повне покриття, нам потрібно 10 гривень, щоб заплатила 10 мільйонів. Тобто це абсолютно зрозумілі речі. І Молдова ввела обов'язкове медичне страхування 15 років тому. Вони зараз покривають 85% від потреб. Спочатку це був маленький внесок. Економіка почала розвиватись. Люди спочатку платили там 100 гривень. Тепер платять 300 і щасливі тим, що вони мають значно більше покриття. Той, хто може платити, та, умовно, людина заробляє більше, вона зможе собі заплатити за більше ВІП-пакет, буде мати окремі умови. Але лікування, методи і препарати будуть однакові. Іншого шляху для капіталістичної економіки, ніж введення обов'язкового медичного страхування для того, щоб врятувати людей, його немає. І чим довше ми будемо тягнути з цими забавками, іграми, а зробимо ще це, а платні послуги, а ще якось, це буде розколювати суспільство і приводити до збільшення смертності.
Ну, тут головне, щоб справді економіка запрацювала і люди могли дозволити собі і такий вид страхування. А ми так з вами непомітно перескочили вже на іншу тему. Ось, але я хочу сказати, що насправді це важливі речі, і повторити, що також запрошуємо до цього діалогу і представників Міністерства охорони здоров'я. А нині з нами в ефірі була Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Пані Ольга, дуже дякую вам.
Всім бажаю здоров'я. Дякую. Зараз в країні нашій краще не хворіти.
Як і завжди, зрештою. Краще не хворіти, краще бути здоровими.